Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Ноғман бабай исемендәге тарихи театрға рәхим итегез.
Без әзер, иптәш профессорлар.
Бөтен эшне ташлап, дәресегезгә кердек.
Бик кызық булачак дигән идегез бит үткән дәресте.
Кызық та, кызганыч та.
Бүгенге дәресенең темасы
Алтын Урда таркала.
Ай, Ходаем, кара әле, яңа карта элгәннәр бүген булар.
Ияле, карыйк әле. Аһа, Казан ханлыгы, Нугай урдасы, Олы урда, Әстерхан ханлыгы,
Себер ханлыгы, Кырым ханлыгы.
Охо, Касым ханлыгы да барлыкка килгән әле монда.
Аннары көнбатышка таба рус князьлекләре.
Тавыш укучылар, боларның барысы да Алтын Урда таркалганнан соң барлыкка килгән дәүләтләр.
Шу, туктагыз әле. Алтын Урданы таркатып бетермәгән идек бит әле узган дәрестә.
Аның таркалу сәбәпләрен дә әйтмәдегез бит әле.
Диккәт. Хәзер нәкъ менә шул турыда сөйлибез дә инде. Апа, башла.
Алтын Урданың таркалу сәбәпләре берничә. Беренчедән, Урта Азия, Кытай һәм Иранда Чыңгызлар дәүләте таркала. Бу исә Алтын Урданың сәүдә мөнәсәбәтләренә зыян китерә.
Сәүдәң беттеме, илең хәлсезләнә дигән сүз инде ул.
Җитмәсә, 1395 елда коточкыч ачылык башлана, төрле авырулар тарала.
Пандемия электә булып торган икән андый хәлләр.
Иң куркынычы берничә дулкын булып чума эпидемиясе килә.
Бик әшәке ширенде ул чума. Алла сакласын.
Чума 1405 елда гына бетә. Белдегезме? Бик күп халык кырыла.
Әйе, нык кохшата чума Алтын Урданы. Күп кенә кабиләләр исән калу өчен илне ташлап китәләр. Бу хәлләрнең шаһиты булган гарәп сәяхәтчесе Ибне Гарәп шах язып калдырганча, татарларның бик күбе аларны буйсындырган һәм әсирлеккә алган аксак тимер белән китә. Исәбе саны булмаган өлеше римлыларга һәм русларга барып сыена, ә калганнары хәерчелеккә төшә.
Эй, күргән инде безнең бабайларның газиз башкайлары.
Безнең гимназиядәге Султан абый әйтә, кайбер тарихчылар фикеренчә ди, Алтын Урданың таркалуында чума шире иң зур рольне уйнаган ди.
Булыр, халык саны кимесә, экономикага нык суга инде ул.
Сәүдә элемтәләре өзелү булды бер, чума шире һәм ачлык булды ике, дәүләт таркалуга тагын нинди сәбәпләр китергән?
Өченче сәбәп. 1359 елда Бирдебек хан үлгәч, Чыңгыз хан нәселеннән булган Батый токымы тамамлана. Хакимияткә Жуси ханның башка балалары тармагы килә башлый. Алар арасында Низахшыга һәр кайсының хан буласы килә.
Власть өчен тарткалашу бик күп дәүләтләрне харап иткән инде безнең.
Нәкъ шулай булган дәвати. Менә уйлап карагыз. Бирдебек үлгәч 20 ел эчендә Алтын Урда тәхетендә 20 хан алышына.
Ел сайын бер хан утырган була бит бу.
Нинди дәүләт чыдасын бу кадәр ханга? Аларның һәр кайсының үз халкы, үз политикасы дигәндәй, халык аптырап беткәндер инде. Мескен,
Мамайны әйт апа, бөтен фетнә шуннан башланган.
Әйе, урысларда «как мамай прошел» дигән сүз бар бит. Ул үткән җирдә берни дә, беркем дә исән калмаган дигән сүз бу.
Менә шул Алтын Урда әмире Мамай дәүләткә зур зыян сала. Берничә тапкыр сарай әл-җәдидне яулап ала, аннары Алтын Урданың Иделгә кадәр булган көнбатыш өлешен үзенә буйсындыра.
Ушкуйникларны әйтергә онытма, апа.
Ушкуйниклар? Алар кем тагын? Югыйда бит әле андый кабиле.
Юк, булары кабилет түгел дә әни. Боярлар алтын урданың төньяк җирләрен кулга төшергә хыялланалар. Шул максат белән алар ушкуйниклар дип аталган юлбасарлардан армия төзегәннәр.
Әйе, яллы гаскәр була бу.
Наемниклар.
Ушкуйниклар башта Идел һәм Кама елгаларындагы сәүдә карапларын талап кесип иткәннәр.
Бик куркыныч адамнар булганнар икән.
Пиратлар.
Менә шул ушкуйниклар әни Болгар олысына кадәр килеп җитеп, шәһәрләрне, авылларны талый торган булганнар.
Нишләп чара күрмәделәр микән соң? Бу ушкуйникларга, иптәш профессорлар.
Чара күргәннәр, нык эләккән ул ушкуйникларга безнең бабайлардан.
Ләкин бу вакытта инде рус князьләренең алтын урдага бәйле буласылары килми. Мөстәкыйль булып яшисләре килә.
Кемнең инде буйсынып яшисе килсен ди?
Мәскәү Владимир князе Дмитрий Донской ясак түләми башлый.
Мамайның моңа бик каты ачуы килә.
Салым түләмәсәң, хәзер дә баштан сыйпамыйлар.
Шуннан нишли мамай?
Шуннан 1380 елны Дмитрий Донскойга каршы сугыш белән бара.
Теге Куликова кырымы инде бу.
Шул инде, ну каты сугышалар Донской белән мамай.
Мамай җиңелә, дөресме? 5-нче класста шулай дип өйрәткәннәр иде безне.
Шулай дип әни. Мамай җиңелә, ул Феодосий җиренә качып китә, шунда үтерелә.
Урыны җәннәттә булса иде, начар патша булса да, ул да бит адам баласы.
Шулай, әнкәсе. Бу тарихның кемнәре генә булмаган.
Шуннан тарих ничек дәвам итә, иптәш профессорлар?
Шуннан туктамыш килә. Апа, сөйлә әле.
Шул ук 1380 елда хакимияткә туктамыш хан килә.
Һәм
ул күп елларга сузылган низахны туктатуга ирешә.
Власть өчен тарткалашу бетә дигән сүз.
Тегенрәге беркадәр вакыт туктап тора. Бу елларда Алтын Урда яңадан үзәкләшкән бердәм дәүләткә әйләнә. Рус җире аңа кабат ясак түли башлый.
Аллага шөкер, тагын тынычлыкка чыктык.
Ләкин тынычлык озак дәвам итми дәвани. Урта Азиядә аксак тимер баш калкыта.
Руслар Тамерлан диләр, беләбез.
Менә шул аксак тимер Алтын Урданы үзенә буйсындырырга тели.
Җитмәсә җитми икән байлык кешегә.
Монда байлык та гына эш түгел. Аксак тимер белән Алтын Урда дин әһелләре арасында дини мәсьәләдә дә бәхәс чыккан дип сөйләүчеләр бар икән тарихчылар арасында. Безнең Солтан абый шулай ди.
Дини бәхәс бик җитди нәрсә инде ул балалар.
Шуннан кызым.
Туктамыш һәм Аксак тимер гаскәре ике мәртәбә берелешә. 1391 һәм 1395 елларда.
Кайсы җиңә?
Икесендә дә туктамыш җиңелә, әти.
Мен 1395 елгы берелештән соң Аксак тимер отрядлары Сарай, Болгар, Хаҗи Тархан, Кырымдагы сәүдә үзәкләрен талыйлар, җимерәләр, күп кенә шәһәрләр җир белән тигезләнә. Халкы үтерелә, яки коллыкка азатыла. Халыкара сәүдә туктап кала. Кәрван юллары бушый.
Исән калганнары нишләде икән мискен кайларым?
Биләр, Болгар кебек шәһәрләрнең кешеләре шул тирәдәге авыллар Идел аръягына, Зәйдалаларына Кама аръягына качып котыла дәвәни.
Ходайга шөкер, нәселләре исән калган икән.
Әйе, Болгар олысы кешеләрнең нәсел дәвамчыларын хәзерге вакытта Татарстанның тау ягында, көнчыгыш һәм көньяк-көнчыгыш төбәкләрдә очратырга мөмкин.
Ны какшаткан Аксак тимер Алтын Урданы. Мондый шартларда дәүләт яши алмый.
Җитмәсә, бу вакытта Шума шире котырына дидегез бит әле.
Шуннан таркаламы Алтын Урда?
Юк, моның белән генә бетми әле дәвәни. Таркалу дистәләрчә елларга сузыла.
Рим империясе кебек булган икән. ул да бик узак таркала алмыйча интеккен бит.
Һәр империя үзенчә таркала әти, белеп кал.
Шулай да империяның таркала башлавы 1395-1396 елларга туры килә дип әйтә алабыз. Аксак Тимер киткәч, Алтын Урдада татар феодалларының ике сәяси төркеме ойыша. Һәм алар арасында хакимлек өчен рәхимсез көрәш башлана.
Бер дә уртак фикергә килә алмадылар микән нисең?
Килә алмаганнар шул дәвани. Төркемнәрнең берсе дә мөстәкыль дәүләт төзергә теләми. Киресенчә, илнең бөтенлеген саклап калырга тырыша.
Ә ул төркемнәрнең башында кемнәр торган соң?
Беренчесен Идегәй, ә икенчесен Туктамышның уллары җитәкләгән.
О, Идегәй. Идегәй дастаны совет елларында тыелган әсәр иде ул балалар. Шул Идегәй дастанын җыйган, туплаган өчен генә дә бик күп галимнәрнең язмышлары җимерелгән.
Әйе, билгесез автор шул чырдагы фаҗигале вакыйгаларны тасвирлап, үлемсез әсәр иҗат иткән.
Идегәй җиңгәнме, Туктамышмы? Шунысын әйтегез әле сез безгә, иптәш профессорлар.
Кайсы җиңгәсә дә хәерлегә булмагандыр улым. Интеккәндер инде халык.
Дөрес әйттең дә вани. Бер дә хәерлегә булмаган. Апа, әйбәтләп аңлат әле укучыларга.
Менә шушы төркемнәр арасындагы узакка сузылган низах нәтиҗәсендә дәүләт бүленә.
Ничек бүленмәсен? Туктаусыз барган ызгышлар, власть өчен көрәш дәүләтнең юкка чыгуына китерә ул. Монысы тарих законы.
Әйе шул әткәй, без бу хәлне башка төрки дәүләтләрнең тарихын өйрәнгәндә дә күрдек.
Хәзер инде тагын картага карагыз укучылар. Апа, аңлат.
Әйе, менә ихтибар итегез. 15-нче гасырның 30-60 елларында Алтын Урда җирләрендә Кырым, Казан, Касым, Әстерхан, Төмән, Себер ханлыклары һәм Нугай Урдасы рус князлекләре барлыкка килә.
Алтын Урда темасына йомгак.
Алтын Урда 200 ел яши. Бу вакыт эчендә дәүләттә бердәм татар этносы формалаша. Алтын Урда тарихы татар халкы тарихының мөһим өлеше булып тора.
Ниһаят, үзебезнең Казан ханлыгына килеп җиттек.
Килеп җиттек, дәвәти.
14-нче гасырның 60-нчы елларында көчсезләнеп баручы Алтын Урдадан Болгар һәм Җүкәтау князлекләре аерылып чыга.
Ләкин аларның мөстәкыйллеге Алтын Урда әмире Мамайга ошап җитми.
Тагын шул Мамай. Булса булыр икән.
Болгарларны үзегенә җиңә алмагач, ул сүзле князеннән ярдәм сорый.
Җиңәләрме болгарларны?
Көчләр тигез булмый шул. Җиңеләләр безнең бабайлар. Болгарларның әмире Хәсән бәреп төшерелә. Аның урынына тәхеткә Мамай үзенең ышанычлы кешесен утырта.
Ләкин болгар олысының яңа хакиме Хәсән белән дошманлашудан курка.
Бик көчле, абруйлы кеше булган ул Хәсән.
Курыккач, нишләгән соң ул яңа хаким?
Ул көндәшен юмала өчен Хәсәнгә Казан тирәсендәге җирләрне бүлеп бирә.
Казан ханлыгының тарихы менә шулай башлана, белдегезме?
Ишеткән хәдәрен белдек. Аннарын нәр була, иптәш профессорлар?
Менә монысы инде киләсе дәрескә кадәр сер булып калсын әти.
Ах, хәзер гел шуны уйлап йөреп интегеп бетәчәкбез инде.
Озакка сузмасалар гына ярар иде киләсе дәресләрен.
Көтәбез инде менә хәзер.
Тавыш укучылар, спектакль тәмам!
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Шығарылышына әзірләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.